Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí Jozef Kováčik.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Prvá encyklika pápeža Jána Pavla II. Z marca 1979, Redemptoris hominis, má už 30 rokov. Dodajme, že encyklikou Redemptoris hominis sa pápež obrátil na začiatku svojho pontifikátu na biskupov, kňazov a reholníkov, ako aj na všetkých ľudí dobrej vôle. Zaoberá sa okrem iného tajomstvom vykúpenia a tiež vykúpeným človekom a jeho situáciou v súčasnom svete. Petrov nástupca v nej okrem iného uvádza.
Keď teda na začiatku nového pontifikátu obraciam svoju myseľ a srdce k vykupiteľovi človeka, túžim týmto spôsobom vstúpiť a vniknúť do najhlbšieho rytmu života cirkvi. Ak totiž cirkev žije svojím vlastným životom, je to jedine preto, že ho čerpá z Krista, ktorý stále túži iba po tom, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Táto plnosť života, ktorá je v ňom, je zároveň určená i pre človeka. Cirkev tým, že sa spája s celým bohatstvom tajomstva vykúpenia, stáva sa cirkvou živých ľudí, pretože sú zvnútra oživovaní pôsobením ducha pravdy. Ako sám Ján Pavol II. Na záver dodáva, bol to práve Kristus, vykupiteľ, ktorý viedol moje pocity a myšlienky vtedy 16. októbra, aby som vedel prijať a odpovedať v poslušnosti viery prijatie voľby úradu biskupa Ríma, nástupcu apoštola Petra.
Svätá stolica aj dnes informuje o zástavkách pápeža Benedikta 16. počas jeho blížiacej sa apoštolskej návštevy Afriky. Angola je rozdelená na 18 cirkevných oblastí, v ktorých sa ku katolíckej viere hlási 8,6 milióna Angolčanov. Metropolitná arcidiecéza Luanda vznikla 4. septembra 1940, pričom ju v rokoch 1986 až 2001 viedol jediný angolský kardinál, monsignor Alexander do Nascimento. Na svoje miesto neskôr menoval súčasného arcibiskupa monsignora Antonia Franklina, ktorý je momentálne aj predsedom konferencie biskupov Angoly, svätého Tomáša a princovho ostrova. Pomocným biskupom tejto arcidiecézy je monsignor Anastácio Kahango. V tejto arcidiecéze pokrstili za rok 2007 viac ako 2,3 milióna veriacich z celkových 3,2 miliónov ľudí.
Kamerun popri Angole, ďalšia zastávka Svätého Otca, je rozdelený do 24 cirkevných oblastí, ktoré zahŕňajú takmer 5 milióna katolíckych veriacich. Metropolitná arcidiecéza Yaoundé vznikla 14. septembra 1955. V súčasnosti ju spravuje monsignor Simon Victor Tony Bakot, ktorý je od roku 2004 aj predsedom konferencie biskupov Kamerunu. Zatiaľ, čo je v Angole menšina moslimov len veľmi malá, predstavuje okolo 80 až 90 tisíc, v Kamerune islamskí veriaci tvoria dôležitú časť populácie, asi 4 milióny, čo je viac ako 1/5 kamerunského obyvateľstva.
Taliansko. Obnoviť filozofiu vo svetle viery. To je názov stretnutia, ktoré sa dnes začalo na Pápežskej univerzite Regina Apostolorum v Ríme pri príležitosti 10. výročia encykliky Jána Pavla II. Fides et Ratio. Na dvojdňovom stretnutí so svojimi príhovormi okrem iných vystúpia prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Antonio Llovera, rektor Pápežskej lateránskej univerzity a predseda Pápežskej akadémie pre život monsignor Rino Fisichella. Ako uviedla agentúra Zenit, cieľom stretnutia je uvažovať nad vzťahmi medzi vierou a pravdou. Okrem toho budú prítomní diskutovať o štyroch hlavných témach Fides et Ratio v kontexte súčasnej filozofie, obnovený vzťah medzi vierou a rozumom, aktuálne požiadavky a úlohy filozofie a iné.
USA. Americký štát Washington odnes legálne povolil eutanáziu. Američania to odsúhlasili na novembrovom referende. Washington sa teda stal druhým štátom po Oregone, ktorý povoluje asistovanú samovraždu na území Spojených štátov, uvádzajú americkí biskupy. Smrteľnú dávku je možné podávať pacientom, ktorým zostáva menej ako 6 mesiacov života. Biskupy tohto štátu vyzvali ešte pred referendom veriacich tomu, aby rešpektovali život až po jeho prirodzenú smrť. Označili tento čin ako nový nebezpečný útok na kultúru života. Premenou samovraždy na lekársky úkon či lekársku voľbu, ako zdôraznili biskupy, sa radikálne mení vzťah medzi lekármi a pacientmi, ktorí zostávajú bez podpory rodiny, priateľov a viery. Okrem toho biskupy zdôraznili, že zomierajúce osoby potrebujú hodnoty, akými sú odpustenie, vďačnosť či prejav lásky ku svojim drahým.
S ľútosťou prijali legalizáciu eutanázie aj pro-life hnutia, ktoré vyzvali lekárov, aby ju odmietli vykonávať. Zo strany lekárov sa vyjadril predseda kresťanskej lekárskej organizácie David Stevens, ktorý v rozhovore pre časopis Kresťanstvo dnes vyjadril obavy, aby sa legalizácia eutanázie nešírila aj do ďalších štátov. Dodajme, že od roku 1997 boli zamietnuté referendá na zlegalizovanie eutanázie v Kalifornii, na Havaji, v Michigane a Vermonte.
Keňa. Pondelok sa v hlavnom kenskom meste Nairobi začalo stretnutie biskupov z asociácie, ktorá združuje členov biskupských konferencií Východnej Afriky. Skončí sa zajtra 6. marca, pričom sa nesie v znamení blížiacej sa druhej biskupskej synody Afriky, ktorá má byť v Ríme od 4. do 25. októbra na tému Cirkev v Afrike k službe zmierenia, spravodlivosti a pokoja. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Na stretnutí sa zišlo asi 70 účastníkov, takmer 40 biskupov Východnej Afriky a sekretári biskupských konferencií. Organizátormi stretnutia sú zástupcovia Komisie spravodlivosti a pokoja, ako aj členovia spomínanej asociácie Afriky. Zhromaždení diskutujú aj o témach, ktoré zazneli na minuloročnej biskupskej synode v Ríme. Turecko. Kresťanská identita v Bosne a Hercegovine, aj o tom sa dnes hovorilo na 9. stretnutí predsedov konferencie biskupov juhovýchodnej Európy v Turecku. Podujatie potrvá ešte do 7. marca a nesie sa na tému Kresťanská identita v multikultúrnom a multietnickom svete.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil hovorca konferencie biskupov Slovenska kňaz Jozef Kováčik a má názov Masky dolu.
Pred niekoľkými dňami skončil fašiank a začal sa pôst. V predvečer Popolcovej stredy som sledoval v televízii prehľad rôzneho prežívania posledných dní pred pôstom. Všetky zvyklosti mali spoločného menovateľa – masky. Tie však po polnoci ľudia odložili a ich tvár zostala odhalená. Presne ako po smrti pred Božou tvárou. A preto nám má pôst pomôcť odhaliť, čo je maska a čo skutočná tvár. Ako hovorca KBS sa pohybujem často medzi novinármi i v zákulisí médií. Stretávam sa tam často aj s politikmi. Ľuďmi, ktorí zastupujú rôzne názory politického spektra. Zdá sa, že ich názory sú často nezlučiteľné, ba dokonca až nepriateľské. Po ich politických diskusiách v médiách zostávajú nieraz rozhádané vzťahy. Dokonca i mnohé rodiny, namiesto nedeľného pokoja a kľudu, ktoré po ťažkom týždni tak veľmi potrebujú, sú po sledovaní politickej diskusie naopak zasiahnutí nepokojom a možno i hádkami. Rozvadené rodiny, súrodenci, ktorí sa dlhé roky neporozprávajú kvôli politickým rozdielnym názorom. Nezdá sa nám to absurdné? Je to absurdné. Oveľa viac preto, že akonáhle sa kamery a mikrofóny vypnú, zo zarytých nepriateľov a protivníkov sa stávajú ľudia, ktorí si týkajú a idú na jedno pivko. Nie raz som toho bol svedkom. Kde je potom zodpovednosť týchto ľudí? Neuvedomujú si dôsledky svojho konania? Nuž, dajme si masky dolu. Inak sa môže stať, že ak ľudia túto hru odhalia, účasť na voľbách sa bude stále znižovať. Znechutenie spoločnosti rastie. a čo je horšie, tomu úmerne i spôsob relativizovania hodnôt. Prednedávnom som videl film, v ktorom sa mala hlavná postava rozhodnúť, ako zareaguje na záľudnú otázku ohľadom postavenia homosexuálov v spoločnosti. Jeho mediálni poradcovia si lámali hlavu. Nakoniec po zvážení všetkých pro i proti mu pomohla rada riadená sedliackým rozumom. Nerozdeliť ľudí na homosexuálov a tých druhých, ale na ľudí dobrých a zlých. Vzory a gaunerov. Totiž zvrátenosťou dnešných názorov prezentovaných jednotlivými skupinami je, že sa hovorí jazykom pozitívnej diskriminácie. Sám poznám z farskej práce viacerých, ktorí majú homosexuálnu orientáciu. Nikdy nikoho z nich som nezhodil, ani sa nesnažil ponížiť. Poznám však aj takých, ktorí sú vo svojom správaní zvrátení a svojim konaním dokázali veľmi ublížiť. Mediálne známych prípadov je dosť. Dôsledky ich konania sú viac ako strašné. Cirkev nebrojí proti homosexuálom. Brojí proti bolesti vyplývajúcej z nezodpovedného konania. A to bez názoru na to, čo si myslia lobisti z orgánov Európskej únie. Boli sme svedkami pranierovania a zavádzania výrokov, ktoré predniesol biskup Baláš. Kto si vypočul súvisle celú jeho kázeň? A kto naopak reagoval iba na vyumelkované vyhlásenie človeka, ktorý sa stavia do role hlavného predstaviteľa homosexuálov na Slovensku? Oslovil ma komentár Lukáša Krivošíka z portálu Aktuality.sk na túto tému. Napísal, podstatou liberálnej spoločnosti je dobre strážená hranica medzi súkromnou a verejnou sférou. To znamená, že dvaja dospelí ľudia by nemali byť kriminalizovaní štátom za to, čo robia po vzájomnej dohode medzi štyrmi stenami svojej spálne. Čiže štát by mal byť voči sexuálnej orientácii slepý. Lenže o to dôležitejšie je, aby zaznievali rôzne úsudky o hodnote a dôsledko homosexuálneho správania zo strany morálnych autorít. Je totiž dobré, ak určité veci neupravuje právo, ale mekšie normatívne systémy ako tradícia, konvencia a náboženstvo. Názor vychádzajúci z kresťanstva, podľa ktorého je homosexuálne správanie vážnym hriechom, je úplne legitímny a nie je dôvod, prečo by nemal mať možnosť v slobodnej spoločnosti zaznieť. Snaha obmedziť hlásanie takýchto úsudkov je cesta k totalite. Toľko novinár. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim, píše sa v katechizme katolíckej cirkvi. Oficiálne stanovisko cirkvi je ďaleko od akejkoľvek diskriminácie alebo odsudzovania osôb s homosexuálnymi sklonmi ako takých. Na druhej strane však cirkev jednoznačne vyhlasuje, že homosexuálne skutky sú vnútorne nezriadené, čiže objektívne vždy ťažko hriešne. Morálne zlými sú skutky, pri ktorých sa osoba nechá viesť svojimi homosexuálnymi tendenciami. A nemravný, čiže mravne zlý, je človek, ktorý koná mravné zlo. To platí o ktoromkoľvek skutku, ktorý sa protiví Božiemu poriadku. Ako napísal morálny teológ Vladimír Turzo, ak homosexuáli vyčítajú cirkvi, že ich nechce prijať, treba sa asi najprv spýtať, čo myslia pod prijatím. V prípade, že prijať znamená odsúhlasiť homosexuálne správanie, registráciu homosexuálnych zväzkov alebo adopciu detí homosexuálnymi pármi, tak určite nie. Podobne cirkev nemôže zľaviť zo svojej pozície voči iným objektívne nezriadeným spôsobom správania. Nemá na to totiž kompetenciu. To, čo je proti prirodzenému alebo pozitívnemu Božiemu zákonu, jednoducho zmeniť nemôže. Ak teda počúvame o tom, že o tejto téme treba hovoriť, je smiešne, že práve tí, ktorí sa definujú ako liberáli, vzblknú práve vtedy, keď o tejto téme prehovorí niekto z cirkvi. Bolo by však chybou, ak by cirkev mlčala. Masky totiž treba dať dole.
Milí poslucháči, dnes sa s vami rozlúčime prianím, aby sme stále hľadali možnosti, ako by sme mohli byť ohlasovateľmi dobrej zvesti a Ježiša Krista.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.